Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við höfum fengið til okkar góða gesti. Dóra Björt Guðjónsdóttir er skipar efsta sæti hjá Pírötum, velkomin Dóra.
Takk fyrir það.
Og svo það hann Baldur Borgþórsson, hann skipar annarsæti á lista miðflokksins hérna í Reykjavík. Já, velkomin Baldur.
Takk fyrir gott boð Pétur.
Já, heyrðu, ég ætla að byrja að spyrja þig, Dóra. Hvað er það sem píratarnir vilja? Hvað vilja píratarnir og hvaða stefnu hafa þér hérna í Reykjavík?
Já, við píratar leggjum alltaf aðal áherslu á það að auka traust á stjórnmálinum og stofnunum samfélagsins og það viljum við gera með því að valdefla almenning, með því að auka gagnsæi og með því að vera aðhaldsafl gegn spillingu. Þetta er auðvitað okkar svona grunnstoð og það sem við erum stofnuð í kringum, en svo viljum við líka að allir geti átt hérna gott líf. Og við stöndum vörðum borgara og mannréttindi jaðarsettra hópa eins og fatlaðs fólks og fólks í fátækt og höfum talað mikið málefni ungs fólks og barnafjölskyldna og svo eru umhverfismálin eitthvað sem við viljum líka leggja meira áherslu á.
Umhverfismálin þá í Reykjavík?
Það eru auðvitað bara umhverfismálin almennt, þetta eru auðvitað bara orðið svolítið stórt mál hvað við erum farin að menga mikið í Reykjavík, jafn mikið og stór iðnaðarborg í Bandaríkjunum. Við höfum verulegar áhyggjur af þessu eins og margir hafa verið að tala um svifryksmengunina og þetta og þetta takmarkar lífsgæði allra borgarbúa svo að það nauðsynlegt að taka á þessu en við svona, já, þannig að við höfum verið að tala fyrir þessum málum að þetta sé bara gott velferðarsamfélag fyrir alla, öllum getur liðið vel og lifa hérna í sátt og samlindi og það á alveg að vera hægt.
En Dóra, þú talar að auka traust á stofnunum, svo myndir margir halda að píratar vilja ekkit til að auka traust á öllum stofnunum sem við búum hér. Hvernig er það svona algjörur íhaldsflokkur?
Lertu þetta þannig?
Nei, ég bara spyrði, þú svarar eins
og þú veist. Það er nú þannig að við erum með stofnanir sem að reka hérna þjónustu fyrir okkur, grunn þjónustu og ýmsa þjónustu og það er mikilvægt að við treystum þeim fyrir því verkefni sem þeim hafa verið falin og af því að það er þannig að við auðvitað borgum skatta og það er mikilvægt að við getum treyst því að skattarnir okkar fari í eitthvað sem að er skynsamlegt og sem að er að þjóna okkur vel. Þetta snýst um auðvitað slíkt traust að sé ekki hérna göt á kerfunum sem að gera það verkum að það sem að við sem að greiða í okkar sjóði fari svo bara í einhverja vasa sér hagsmuna afla sem að eru í góðum tengslum við ákveðna flokka og því líkt.
Baldur, nú ert þú fulltrúi fyrir miðflokkin. Er stefna miðflokksins mjög ólík eða er hún ólík stefnu píratan og með hvað hætti þá?
Já, hún er alltaf bara, munurinn er bara eins og dagur og nótt.
Nú, er það svona mikill munur?
Já, það er gríðalegur munur. Það sem að við erum að horfa í þessari kosningabaráttu er alltaf fyrst og fremst að tækla vandan sem að liggur fyrir hérna í borginni. Það er eins og allir vita, þá er gríðalegur húsnæðiskortur. Það fyrsta mál sem að allir koma með upp, allavega þeir sem að kynna sig hvernig málin standa í dag. Það er einfallega þannig að það er nær ógjörningur að fá húsnæði í dag. Ég get í því tilfelli, þannig ég klárin húsnæðismálin, þá erum við með góða lausnir á því. Við ætlum að stækka Úlfarsárdals hverfi verulega og nýta okkur þannig grunnstóðuna sem eru þar klárar.
Auka framboð á lóðum?
Já, við ætlum að auka framboð á lóðum og játan að stýra þeir svolítið hvað er gert við lóðunar. Geldingan er sverju líka tekið og hverfið eins og hérna.
Hvað erum að tala margar lóðir, Baldur? Hafði að tóka það? Hvað getið aukið framboð á lóðum, mörgum lóðum? Þá væntalöndi sérbýli og fjölbýli.
Já, við teljum þetta náttúrulega meira í íbúðum. Það sem að við höfum rekið augun í núna er að það virðist er eitthvað svona að maður leifir svo að kalla bara tippakeppni í íbúðum, milli sumra framboða. Einn allar að smíða 6.000 og næst allar að smíða 8 og þá kemur þriðji og lofar 10.000 íbúðum. Reynslan af þessu er reyndar afskaplega slæm, sama ber bara fráfarandi meirihluti og Dagur B. Eggertsson forsprakki þeirra að lofaði hér 6.000 íbúðum fyrir fjórum árum síðan.
Nei, reyndar að segja 3500.
Nei, það nú reyndar ekki rétt. Ég ætla nú að vona að ég fái bara tala út, skiluru. Ég leiði þér að tala. Ég hefði bara stoppaði tíu sinum. En máli að það voru 5-6.000 íbúðir og það bara skjalfest. Og af því skiluðu sig 1537 íbúðir. Það nú ekki svo gott að það hafi skilað sig til þeirra sem að þurfa að halda. Heldur fór lungina þeim í fjárfesta og leigufélög. En þannig ég halda áfram með lausnirnar, ég vil eiginlega frekar tala þær. Því að vandamálin, það vit allir af vandamálinu, það er sko skálmöld sem ríkir á fasteignamarkaði. Og því verður best lýst þannig að ef ég klára lausnina, þá var það Úlfarsárdalur, það Geldinganesin sem kemur aðeins síðar inn, en samhliða Úlfarsárdal þá verðum við að tala Kjalarnes sem alveg gríðarlega fallegur staður og þar eru menn klárir í framkvæmdir bara strax á loknum kosningum. Og ef við tökum þessa tvo staði, Úlfarsárdal og Kjalarnesi, þá vorum við að tala kannski að þarna rísir hratt og vel, eitthvað staðar í nágrinu við 3000 íbúðir. Geldinganesið býður síðan upp á fleiri þúsundur íbúða, mjög stort og gott svæði. Tekur aðeins lengri tíma að gera það byggingar hæft, en það verður ráðist í það.
Auka
frambúðalóðum, nummer 1 og 2 og 10.
Dóra, hvað segir þú stefnu Pírata í húsnæðismálum? Þú verður heyrt hvernig stefna þeirra
Einmitt.
Viljið auka frambúðalóðum, teljið það sé lausn á þessum?
Það sem að við höfum, og ég algjörlega sammála því að húsnæðismálin eru mikilvægustu málin núna, húsnæðisverði hátt og það grefur undan lífsgæðum allra, við erum algjörlega sammála það. Á þessu kjörtumöfli hefur auðvitað verið byggt mikið og það hefur verið slegið metið því að byggja, það hefur líka verið slegið metið því að útdeila lóðum svo að það sé sagt og mest af því sem hefur verið byggt hefur verið fyrir til dæmis stúdenta og
Ertu ánægð með hérna, stefnu og árangur meiri hlutans í húsnæðismálum þetta kjörtumöfli?
Sko, mér finnst þetta gott og það hefur verið slegin met og það hefur verið lagt áhersla
þú sagðir að þetta hefur gengið að væri erfið mál, þetta væri erfiðustu málin
já.
En þú segir líka að þeir hafi staðið meiri með lóðútlutun og meiri uppbyggingu en áður hefur þekst
Já, en ég alveg sammála því að það þarf að leita allra leiða til að gera enn betur og en við höfum verið að benda það sko að Við viljum halda áfram þessari þéttingu sem í gangi og af því að hún tengist því að geta haldið upp almennilegum almenningssamgöngum sem að við teljum að þetta hangir algjörlega saman. Sko. Það ekki hægt að halda upp í góðum almenningssamgöngum nema við þéttum byggðina þetta, og þetta verkefni sem kallast borgarlína snýstum það að við þéttum nægilega vel til þess að sé hægt að hafa háa tíðinni almenningssamgangna og gott kerfi svo að allir geti notið þess svo að verði raunverulegu valkostur að taka strætó sem við teljum að það ekki sé í dag og en á þessum þéttingarreitum er gríðarlega mikið pláss sem að hægt er að byggja á núna eru þegar tilbúnar lóðir fyrir 4300 íbúðir og 19000 íbúðir eru í bíker þannig að það er rosalega mikið pláss á þessum þéttingarreitum og ég vil bara benda það að það er sjálfur sér ekki vöndun á lóðum sem að er vandamálið í húsnæðiskerfin okkar. Það er meðal annars of lág framleiðinni á byggingamarkaði og of lág framleiðinni stafar að hlutum eins og miklum hagsveiflum á Íslandi eins og við þekkjum að þegar verktakar verða að ráða og reka hratt í uppsveiflum og niðursveiflum þá safnast ekki upp svo reynsla sem nauðsynlega til þess að ná upp framleiðinni. Þannig að það tekur okkur 50% lengri tíma að byggja húsnæði en til dæmis normenn. Þetta er óslega stórt vandamál og þetta snýst mannafla og ekki lóðir. Sko.
Þú tengir saman þéttingu byggðar, borgarlínu og húsnæðismálin.
Já, ég gerir
það. En það er eitt skil hjá mér.
Þetta hangir allt saman og það er erfitt að skipta þannig á milli og það sem að skiptir miklu máli fyrir efna minna fólk eins og öryrkja aldraða og stúdenta og aðra er að geta tekið nota almenningssamgöngur að sér raunverulegur valkostur af því að í dag er skipulagið okkar auðvitað í kringum enga bílinn og hefur verið síðastliðin ár og ég tel rétt að gera fólki einfaldlega kleift að taka almenningssamgöngur vegna þess að það mun til lengri tíma skapa meira rými á götunum fyrir þá sem að þurfa og kjósa að nota einkabílinn vegna þess að okkur eru að fara að fjölga 70.000 manns þangað til 2040 og allar spár sína það ef við breytum ekki ferðaminstrinu í borgin okkar þá mun allt gatnakerfi springa jafnvel þó að við hefðum gríðarlega framkvæmdir í gatnakerfinu og fjölgum mislægum gatnamótum allt það mun það ekki duga til þannig að það mjög mikilvægt mál að það fólk sem að kýsa að nota almenningssamgöngur og langar til að nota almenningssamgöngur eða væri raunhæfari kostur að gera þessu fólki kleift að gera það vegna þess að ég persónlega ég náttúrulega ung kona og stúdent og þekki mikið að ungu fólki sem að myndi nota almenningssamgöngur í mun meira mæli ef að það væri raunverulegur valkostur.
Baldur, hvað segir skoðun hennar Dóru tengingu eða þéttingu byggðar, húsnæðisvandan og svo borgarlínuna? Hún tengir þetta saman, þú heilir það.
Já, já, ég þarf náttúrulega að svara þessu bara því að ég þarf nú kannski ekki mikið að svara fyrir það sem að hún var að láta frá sér að því að hlustendur gera sig greinlega sjálfur grein fyrir því hvernig ástandið Hún talar eins og að það sem ég hafi verið slegin hér hvert meti á fættur
öðru í húsnæðismálum. Það var slegin meti en ég ekki að segja sér nóg.
Nú verði ég að byrja þið aftur björst. Ég sýni þér kurteisi og ætlast til hinn sama. Ég að tala, þá átt þú bara að leifa mér að tala.
Allt í lagi, Baldur, þú hefur orðið, gjör svo
vel. Já, þakka þér fyrir það. Þetta nú klassíkin svolítið hjá vinstrimönnum og píretum að þeir eru mjög klárir að tala en mjög lélegir í að framkvæma. Þannig er það, nú hef ég orðið.
Já.
Og það liggur einfallega í því staðan í dag er einfallega svo að það er mesti húsnæði skortur sem nokkuð tíman hefur verið uppi í borginni, það er bara staðarind. Og skálmöldinni lýsi ég sem svo að ég get bara að nota sjálfum með sem dæmi að ég á tvo sýni, annan 24 ára gamlan og hinn 28 ára gamlan. Og ég hefði nú gjarnar vilja að fara slaka aðeins í heimilisaldi og aðstóða þá við að koma svolítið á markaðin og þá stendur til boða fyrir þá. Það ástæða fyrir en þá heima. Og nú ætla ég bara að segja hver ástæðan Ef að þeir ætla að leigja sér húsnæði, byrjum á því, þá stendur þeim til boða tveggja herbergja íbúð hjá leigufélagi. Þetta eru bara raunmöruleg dæmi sem ég að taka fram. Ég að tala 60 fermetra, tveggja herbergja íbúð, og fyrir hana þurfa að borga 250.000 krónur í leigu. Ef að þeir þurfa þriggja herbergja íbúð, þá sama leigufélag og þetta á við nánast öll, þá leigan 308.000 á mánuði. Og við gefum okkur það að þetta sé ekki skynsalegu kostur fyrir unga menn, þannig að þetta einfaldlega kemur ekki til greina því að þeir hafi hreinlega ekki laun til að bera hana kostnað. Þá næsti möguleiki sem hægt að skoða búseti og nú verðum við bara að tala raunveruleikann. Og raunveruleikin sá að hjá búseta stendur til boða og rétt að benda á það að það talað mikla biðlista hjá búseta en það reyndar ekki staðan í dag. Í dag getur þú farið inn á búseti.is, þar býðst þér tveggja herbergja íbúð. Þú þarft að leggja fram tæpar 8 miljónir og versla svo kallaðan búsetur rétt og þá máttu leigja þessa tveggja herbergja 60 fermetra íbúð fyrir 200.000. Ef þú ætlar að fara í þriggja herbergja íbúð hins vegar, þá getur þú farið niður í Bríetartún, þar sem eru eiginlega lungina þessum íbúðum sem að hún var að lýsa hér aðan og talum að væri með í byggingu. Ef þú ætlar í þriggja herbergja, þá þarfst að fara þangað og þar getur þú versla þriggja herbergja íbúð fyrir 86 miljónir. Og að sjálfsögðu er það algjörlega fyrir utan getu venjulegs fólks og venjulega borgara. Og eftir stendur síðasti möguleikinn sem að er nú bara tekin af fastegna vefum, ég fylgist mjög vel með þessum mikinn áhuga þessum málum, að því að við erum að fullu að greina vandan og búin að finna lausnir. Við vinnum þannig hjá viðfloknum. Þá til sölu í Árbæ, tveggja herbergja 35 fermetra í búð og vermiðin á henni tæpar 30 miljónir. Og af öllum þessum ósköpum sem ég var að telja upp, þá tel ég að það sé besti kosturinn eða skásti kosturinn. Hins vegar mér andum sinni mína og ég ætla ekki að setja það út í þetta umhverfi og setja það í skuldaklafa sem þið mun aldrei losna við mæðina. Þetta staðan á húsnæðismarkaðum í Reykjavík í dag eftir fjögur ára setu pírata, það sem þeir hafa stutt dyggilega við stefnu dagspí ekki svonar, sem að endanlega verður að teljast sá sem að gerður ábyrgur fyrir þessari skjálfilegu stöðu. Og ef að þetta allt í dandi og góð mál, þá veit ég ekki í hvað leikriti ég stattur. Þetta náttúrulega skelving.
En Dóra, efna Já. Minna fólk, ungt fólk.
Já.
Hefur það efna því að kaupa? Nú lýsir hann þessu, hann Baldur, mm-hmm. og við þetta fylgjumst með fasteignamarkaðnum og það fyrst og næst verið að byggja, það allir sagt að kaupa penthouse íbúð hérna við Hafnartorg á 450 miljónir, það að vísu stóri íbúð, penthouse, þakíbúð
og verið að byggja það
og það eru 8-9 svoleiðs íbúðir og aðrar íbúðir ég meina, síðan þétting byggða það verið að bjóða íbúðir bæði allan frakkastíg og víðar og þessar íbúðir eru náttúrulega þetta svona miða við 100 miljónir 8-100 miljónir
það nú ekki alveg rétt
8-100 miljónir marga en hvað Er möguleiki fyrir ungt fólk miða við vaxtastefna sem þið berir nú ekki ábyrð áreindan að kaupa húsnæði í dag? Verða menn ekki að hafa til dæmis til að hafa geta staðið undir þessu þá þyrfti menn að hafa svona 7-8-900 krónu því helmingurinn að því fyrir skatta til þess að geta átt möguleika á því að kaupa hér húsnæði?
Það alveg rétt að húsnæðisverði í dag allt og hátt og það bara þannig að við píratar, við erum öll í þeirri stöðu, við erum bara venjulegt fólk og oft bara tekjum inn að fólk, stúdentar, alls konar fólk og erum bara flest okkar eða bara mörg hver á leigumarka og þekkjum þetta vel og upplifum líka það hversu erfitt það að lifa vel undir þessum
kringumstæðum. Þú sagði að það þyrfti ekki að auka lóðaframboð.
Já, ég sagði ekki að það þyrfti ekki að fjölga íbúðum. Ég sagði að lóðaframboðið sé ekki forsenda þess að fjölga íbúðum vegna þess að það nægilega mikið að lóðum. Til dæmis þegar var verið núna síðast að útluta í Úlfarsárdal, þá voru aðeins 75% af þeim lóðum sem voru útluta sem var farið að byggja á vegna þess að eftirspurnin eftir þeim lóðum var ekki meiri en þetta.
Hvert var verðið á
það? Það erum að ræða hérna einbýlis og svo ráðhúsalóður.
Ég er ekki með nákvæmar, já, núna ert þú að grípa fram í fyrir mér.
Ég var ekki að grípa fram í, ég var að aðstoða.
Já, já, einmitt. Þannig að þegar ég kom inn á það sem að þú hefur að segja, þá er ég að grípa fram í en ekki aukt, allt í lagi. En ég bara nefna það, við erum sammálega öllum það að það vantar fleiri íbúðir. Spurningin bara hvernig að fara að því og við erum bara að benda á það að það fjölga lóðum það ekki forsenda þess að byggja fleiri íbúðir.
En getur sveitarfélagið gert eitthvað annað en auka lóðaframboð?
Það þarf við þetta að gera alls konar hluti til þess að auka hérna, framleiðinni til lengri tíma.
Já, það er ekki vandi sveitafélagsins.
Það eru hlutir eins og við þurfum að tala hvernig, ég meina, á sveitafélagsins, við sem samfélag verðum að taka ábyrgðar sem vanda saman. Það er ekki sveitafélagin ein sem að bera ábyrgðar sem vanda og við erum líka að tala að það eru öll sveitafélagin í kringum okkur í þeirri stöðu að það eru há húsnæðisverð og líka, þetta er líka vandamál í nágrannalöndunum. Ég bara segi þetta er þróun af því að fólk er að flytja í borgirnar og þá húsnæðisverð að hækka rosalega mikið í öllum borgum í kringum okkur en þetta vandamál sem við verðum að taka á og við verðum að leita allra leiða til þess og þá til dæmis til lengri tíma þá verðum við að reyna að styrkja framleiðinina á byggingamarkaði hérna á Íslandi.
Það
er ekki að gera það til dæmis með því að tala iðnmenntunina, þetta hefur verið greint hvernig er staðið að henni, það verður auðvitað að hvetja fleiri til iðnáms, það verður að tala verkstjórn í iðnámi og hvernig því er háttað. En svo er líka vandamál að lífsgæðin hér hafa verið hafa verið að versna eða sérstaklega eftir hrun, þá voru margir sem að fluttu til nágrannalandana, sérstaklega í þessum iðnaði, þannig að það hefur verið leki af fólki til útlanda vegna þess að lífsgæðin á Íslandi hafa ekki verið nægilega góð
En nú er fluttin ódýrt vinna í byggingabransan
Já, og sem er vel og það bara að þörfa því og við þurfum að auðvitað skoða þessi mál, ég bara að benda það er til dæmis væri hægt að skoða hluti eins og að flytja inn ódýrt einingahúsnæði og svoleiðis hluti til þess að taka þessum bráðavanda ég bara að benda það að þegar flokkar eru endalaust að tala það að það vantir lóðir og það vantir lóðir, það það einfaldlega ekki rétt.
En Baldur, nú myndist hún á borgarlínuna áðan og hún tengist þessu faktum. Hvað segir þú það? Myndi bara borgarlínan leiða til þess að hægt vera að tryggja meiri þéttingu byggðar og þar með væri hægt að laga húsnæðismarkað? Hvað segir hún?
Það er náttúrulega alveg fráleitt að halda slíku fram. Ég hef nú sagt það hér í þætti áður og held mig við þá skýringu. Það er engin önnur skýring í bóði. Að borgarlínan er einhver hugmynd eða hugmyndafræði sem er hent fram í taugaveiklun og í rauninni tilgangurinn einn með henni er að reyna að hilma yfir þessa gríðalegu vanhæfni sem hefur verið við stjórnborgarinnar síðustu 4 ár en hann og leitt hann hafi tekið þessum trublun á hann Dóra Björt, ég var að aðstofa hana þegar hún var að lýsa þessum lóðum jólasáttarlega ég bíðar, þannig að ég ætla bara aðstofa hana
Þú var kannski ekki þessar tölur?
Þetta eru
sem sagt,
þetta eru sem sagt hérna raðhús á einbýlishúsalóðir aðalega. Þegar fjölbýlishúsalóðir.
Veistu hvað það kostar?
Nei, ég þekki ekki verða það. Ég þekki hins vegar það vel til að ég veit að lóðir í Reykjavík sko nýr í bæ, ja, með miðsvæði sem svo er auglýsa mikið vinstriflokkarnir. Þær eru á sjálfsögðu dýrar. Það er bara eðli málsins. Þannig er það alls þar í heiminum. Að ef þú ert í miðborg, þá er húsnæði dýrt. Mm. Við þekkjum þetta mjög vel. Það er 50% hærri byggingakostnaður. Þar kemur til þrengingar og þrengsli og það þarf að lokera alls konar ástafanir. Þetta er bara þekkt í verktakageiranum og síðan eru lóðir þá náttúrulega margfalt dýrari heldur en í útkverfum. Þetta er náttúrulega bara eins og hlutinir eru. Það sem er svo erfitt þegar maður er að tala við pírata og vinstrimenn, það er að ef að, sko, þeir skilja ekki að þeir vilja ekki horfast í augu við vandan, þá geta þeir ekki fundið lausn. Það er nú bara mjög einfalt mál. Og hér situr hún, Dóra Björt, eftir að hennar flokkur hefur verið í 4 ár í meiri hluta og er að reyna að sannfæra mig, þig og þá sem er á okkur að hlusta að hér sé bara allt í góðum málum og það séu slegið
með. Það er alls
met.
Ekki rétt.
Nei.
Ég er alls
en
ekki að segja
það. En eigum bara að segja stutt og lagu það sem að það, það er engar nýjar tillögur að lausnum hjá þeim. Jú, nýja tillagan á að vera þéttum enn meira í miðborginni og komum með borgarlínu. Já. Þá skulum koma öðrum máli. Hún talaði um áðan að fólk flyktist til borgana allstæðir í heiminum. Það er alveg rétt hjá henni, nema á Íslandi. Höfuborgin hefur verið að missa fólk í stórum stíl og það er í raun fólks fækkun frekar í fjölgun. Ástæðan er mjög einföld að þeir sem eru fættir upp aldrei hér í Reykjavík og vilja búa í borginni, þeir geta ekki lengur. Þeir eru fluttir til Akranes, Borganes, Selfoss, Hafnarfjarðar í einhverjum tilfellum og nákvæmlega sveitarfélaga og þeir eru komin alla leið í Keflavík. Ástæðan er mjög einföld. Í Keflavík var byggt húsnæði sem var hagkvæmt í verði. Það voru, við getum kallað það úthverfi. Vandamálið með traffíkina, við skulum fara í það næst, með umferðarhnútana, er mjög einfaldur. Fólki sem getur ekki keft 3 herbergja íbúð fyrir 86 miljónir þarf að kaupa utan Reykjavíkur af því að það er ekki hagkvæmt húsnæði í boði í úthverfunum. Það er af því að það er ekki verið að byggja hagkvæmt húsnæði í úthverfunum af því að þau einblýna á þéttingu.
En hvernig ætlar þú að byggja?
Þetta er ákallega, já, kemur það aftur. Mm. Vinnuafl er ekki vandamál. Það er fyrir
segja allar tölur.
Það hefur ekki verið vandamál við þessi 4,000 eða 5,000 hótelherbergi sem voru byggð hér á síðustu árum. Það hefur ekki verið vandamál þegar hafa verið byggðar hér glerhallir um alla miðborgina og heldur ekki Garðabæ og nákvæmna sveitarfélögunum. Ef að það væri raunin, ég get alveg sagt ykkur það, nú þekki ég inn á verktakabransana því ég myndi alltaf mætt á fundi hjá þeim. Ég var á húsnæðismálastefnu í haust á samt DIB Eggjasinni og fleirum, kannski var Dóraðar, ég veit það ekki. Og þar kemur fulltrúi byggingavertaka sem presenteraði þann hérna málaflokk og hann lýsti því einfallega yfir að vertakar flýðu borgina umöfum. Þeir eru fannar að kaupa lóðir eða taka sér að byggja á Selfoss á Suðurnesjum og í öðrum sveitafélögum vegna þess hversu flókið ferlið er orðið í Reykjavík. Þannig að þetta er heima skapaður vandi. Númer eitt er náttúrulega lóðaskortur. Ef það er til nóga lóðum, þá langar mig að spyrja þessa konu, ungu konu hérna sem að talaði að þau langaði svo að leysa úr húsnæðisvanda ungs fólks. Hvers vegna í ósköpunum eru þau þá ekki búin að láta byggja sjálf fyrir félagsbústaði, hagkvæmar af temmilegri stærð íbúðir á öllum þessum myntu lausu lóðum í útkvörum borgarnar? Það er að því að það er einfallega rangt.
Hvað segir þetta þú?
Já, ég vil bara fá að breiðast við nokkrum hlutum. Við píratar erum með einn mann í meiri hluta núna og ég er algjörlega sammála því að það þarf að gera betur í húsnæðismálum. Ég er ekki að tala að sé komið nóg. Ég er bara einfaldlega að segja að lóðaskortur er ekki ástæðan fyrir því að það er íbúðaskortur. Það er það sem ég er að segja. Þannig að ekki leggja mér orðið munn. Ég er líka að tala það að við þurfum að auka framleiðni og að vandamáli sé okkur vantar hendur til þess að vinna vinnuna. Það er það sem ég er að segja. Þannig að það sýnir sig líka að þú varst að segja að það væri hérna, meira vesen að byggja á þéttingarreitum en það eru kannanir sem að sýna það að það tekur einfaldlega styttir tíma að byggja á þéttingarreitur heldur en öðrum reitum. Ég vil líka leiðrétta eina rangfærslu það að þétting snúist bara að byggja niður í bæ. Það misskilningur. Þéttingin snýst að byggja á ákveðnum blettum í borginni með fram þessum svo kallega borgarlínu ás. Það snýst líka að þétta í útkverfunum og að byggja upp nærþjónust í útkverfunum.
Þannig að byggingarstefnan tengist borgarlínunni.
Já, þannig að það tengist saman sankan, að þann haft.
Sankan stefnu meir.
Já, það það sem ég að segja sko að það búið að greina það hvar hægt að byggja upp góðar almenningssamgöngur og við hljótum alltaf að vera sammála það að það sé mikilvægt að hafa góðar almenningssamgöngur. Það kemur fólki vel, sérstaklega efnaminna fólki af því að það dýrt að reka bíl. Þannig að við getum verið án bíls eða þurfum að vera án bíls vegna þess að við höfum ekki efnaði reka bíl eins og ég persónulega sem stúdent hef ekki efna á að þá gott að hafa góðar almenningssamgöngur og þetta bara nauðsynleg þjónusta við borgarbúa en til þess að geta gert þetta þá verðum við að þétta byggð með fram þessum ási sem búið að greina og það snýst ekki bara það að þétta niður í bæ það snýst að þétta á mismunandi blettum til dæmis upp á Ártúnshöfða við erum að tala aðra bletti eins og Vogabyggð og Skerjafjörð það verið að tala ég meina keldur eru líka inn í þessu plani og við erum bara að tala að það þarf að þétta á ákveðnum svæðum til þess að sé hægt að halda uppi borgarlínu og borgarlína fer í gegnum sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og gerð eftir mjög faglegri og vandaðri greiningu óháðra aðila sérfræðinga í þessum málum og rosalega metnaðfullt og flott plan sem að mun gera okkur kleift að loksins á Íslandi að halda uppi góðum almenningssamgöngur sem að okkur hefur gengið illa með
hinga til. En ertu sammála kostnaði við þessar íbúður ertu sammála verði, við sjáum sko, það bara í fasteignum.
Já, ég það talum nú að langa mig til þess að tala með mitt verðið á lóðum
já,
og
skikur. Verðið á eignum.
Og það eru þetta þannig að núna í dag þá er það ekki þannig að Reykjavík eigi svo mikið af lóðum þannig að Reykjavík verður fyrst að komast yfir þær lóðir sem hún ætlar að byggja á og kaupa þær af öðrum þannig að það ekkert þannig að Reykjavík sé endilega að halda uppi þessum lóðaverð hún, ég meina það markaðsverð á lóðum á þeim lóðum sem hún þarf að kaupa af öðrum og þannig að hún getur sjálfur sér ekki stjórna því nákvæmlega og mér finnst eiginlega bara dónaskapur gagnvart fátæku fólki og fólki í fjárhagsvanda og stúdentum öðrum að ætla að planta þeim í útjaðri byggðar þar sem eru slæmar almenningssamgöngur af því að þar mun fólk einfaldlega einangrast og lifa við slæm lífsgæði.
En þau hafa
út af því að það er ekki búið að byggja upp þjónustuna eins og til dæmis í Úlfarsvartal það er ekki búið að, hann er að segja að það er þjónustan til staðar, það vantar ennþá
það er ekki rétt, ég sagði að þar munum við ljúka uppbyggingu þjónustuna, af því að þið er ekki búin að sinna því
ég er að segja
það
það
er ekki gott
ég allavega að segja það að, já, þú nefndir að það væri góð þjónustuðar en allt í lagi, ég bara að segja það að þegar við byrjum sífellt að byggja upp ný og ný hverfi í staðinn fyrir að klára þau sem eru nú þegar í uppbyggingu, það verður það ofsalega dýrt fyrir samfélagið vegna þess að innviðin í hverfanum eru dýr það er dýrt að reka skóla það er dýrt að snjómokstur alls konar lautir gatnakerfið þið þekki þetta, það er dýrt að halda uppi einu hverfi þannig að fjölga hverfum í dreifðari byggð það einfaldlega ofsalega dýrt fyrir samfélagi og það mun ekki auka lífsgæði fátæksfólks öryrkja aldraðara fólks sem eru erfiðustu að planta þeim einhver staðar í útæðari byggð
þú minnist á fólk sem er hérna efnaminna fólk
Já.
Og svo kannski stúdentur og einhver fleiri hefur þetta fólk til dæmis efna því að kaupa litlar íbúðir á hérna í Vatnsmýrinni þessum Valur HF er að reisa íbúðir og þessi verð sem að þeir segja sé eðlileg og þessi hópa sem þú ert að tala fyrir þeir hafa ekkert efna því að kaupa íbúðir í miðborginni eða nála því sem þú segir að sé forsenda fyrir góðum lífsgæðin þeirra eða þeir fá íbúðir þar svo þeir þurfi ekki eiga bíl og hafi meiri lífsgæði og fá meiri lífsfylling í lífinu að búa miðsvæðis en þeir hafa bara ekki efna
ég persónlega hef ekki efna að kaupa íbúð ég þekki það bara mjög vel hvernig það er að hafa ekki efna því að kaupa íbúð og veit alveg hvað vanda úr að tala og við erum öll sammála það að húsnæðisverð of hátt en það stjórnast auðvitað af markaðs lögmálum, það vantar húsnæði við þurfum að við þurfum, það þarf að byggja meira húsnæði þannig að þegar það búið að byggja meira til dæmis á þessum þéttingarreitum það munu þetta húsnæðisverð lækka við sjáum líka út af því að þannig eru markaðslögmálin þegar það nægilega mikið framboð til að mæta eftirspurninni þá hérna kemst jafnvægi á verðið eða það lækkar og ég vil benda það að ferðamanna iðnaðurinn hefur núna hann hefur verið að vaxa frá ári til árs en hann núna virðist það vera staðna jafnvel að snúast við það mun þýða það að það mun losna Airbnb húsnæði sem að hefur líka átt sinn þátti að halda upp þessu húsnæðisverði og þá mun það gera verkum að það fullt að þá mun íbúðir líka fara sölu sem að hafa áður verið að gegna þessu hlutverki Airbnb. Við höfum líka tala fyrir því að efla eftirlit með Airbnb af því að hún rosalega margir að halda út í íbúðum sínum á Airbnb á þess að sé nægilega gott eftirlit og borgin hefur til dæmis sett á stokk nefnd og samtal við Airbnb að hjálpa, fá þá til að hjálpa okkur við þetta eftirlit vegna þess að það auðvitað mikilvægt að allir sitja við sama borð þegar kemur á því að þú ert í atvinnu starfsemi eins og Airbnb þegar þú ert með íbúðir í leigu allt árið sem auðvitað ekki eftir þessum reglum sem eru til Airbnb þá áttu að borga skatta og skyldur og sæta þeim lögmálum sem að atvinnu starfsemi gerir annars.
En Baldur,
þetta er líka mikilvægt að nefna.
Baldur, efna minna fólk ef við horfum raun að þetta, hefur það efna því að kaupa hér í 101 og á þessum svæðum ég meina, þú hefur verið að lýsa þessum tölum þarna áðan og þú hefur fylgst með þessu
Já, ég er auðvitað búin að fylgjast með þessu og við hjá miðflóknum vinnum bara þannig, við erum ekki á gaspar eitthvað sem við erum ekki búin að kynna okkur við erum vandlega yfir málin
Ekki við heldur, það gott að við erum
það
saman
er hérna, Greinilega eru píratar stattir í einhverju öðru sólkerfi heldur en við hinn því að það er hárri að tjáði Pétur að það er algjörlega útilokað að venjulegu borgari, þá er ég ekki að tala efnaminni, ég bara að tala millistéttar fólk.
Bara venjulegt fólk.
Já, svo sem við vilja kalla.
Já, það er þeir sem eru fyrir neðan það eiga engan möguleika.
Engan möguleika. Það er algjörlega 35 fermetra íbúð í Árbæ. Fyrir tæpar 30 miljónir gerir þau grein fyrir að það er fermetra verð upp á rúmar 800.000 krónur. Þetta er staðan sem að píratar og samstarfsflokkar er að skila af sér núna í lok þessa kjördímabils. Og að ég skuli þurfa að setja hér enn eitt fundin, ég nú búin að setja marga fundi með þessu blessaða fólki og hlusta á sömu skýringarnar og þær eru alltaf þessar, þetta er einhverjum öðrum að kenna heldur en okkur. Það er einfaldlega ekki þannig. Ef að fólk veit ekki hvernig það á að leysa vandan, þá getur það ekki leyst vandan. Þess vegna ætla ég ekki að vera að böggast eða vera mikið leiðindi yfir hennar málflutning, hún má hafa sína skoðanir á málunum. Borgarar okkar verða samt að gera sig grein fyrir að hennar skoðanir og hennar flokks og samstarfsflokka eru að skila skálmöld á húsnæðismarkaði. Að við byrjum nú ekki einu svona minnast á, ég held að þetta nú að ræða fleiri mál hérna eins og til dæmis samgöngumál.
Já, við förum að þeir eftir hlé.
Eftir hlé, gott mál. En allavega ástandið á húsnæðismarkaðum með þeim hætti að það ríkir skálmöld og þetta er afraksturinn af stjórn þeirra sem eru að láta af stjórnum vonandi núna eftir rúma viku. Þetta er árangurinn af þeirra sín og þeirra starfi og því verður ekki breytt og það er engum að kenna nema þeim sem stjórnuðu, píratum, samfylkingu og samstarfsflokkum. Þannig er það einfalt.
Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum þætti er Dóra Björt Guðjónsdóttir. Dóra skipar efsta sæti á lista pírata í komandi borgarstjórnarkosningum og svo er það Baldur Borgþórsson, hann skipar annað sæti á lista miðflokksins. En við ætlum að fá núna ölsingar og eftir ölsingar ætlum að ræða samgöngur.
Útvarp saga besti vinur þinn.
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda er hreint og gott og það er ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Er þér mikið mál miðar nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62 699 67 62
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Eigum hjálparefni í rotþrær fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is. Nú fjör. Sjávarbarinn býður tveir fyrir einn á vinsælasta réttu okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og blástjél. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11 til 21, sjávarbarinn Gandagarði. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbev klukkustund fyrir háttinn. Senbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af lyfjastofnun. Senbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Senbev betri svefn. Borgarapótek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi. Lækkað verð á nikótín lausasölu lyfjum. Persónuleg og traust þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar og erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28, sími 553-823-31, 553-823-31. Borgarapotek, þín vegna.
Lambalæri Bernes, Laugaás. Náttúru þrýf auðlýsir, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúru þrýf, sími 771-54-54. 771-54-54
Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Þarft þú að húðmeðferð að halda? Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrva landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun, sími 533, 13.20
Útvarp Saga, FM 99.4 Þú verður að hlusta
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttinn Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hér stjórnmálamenn Það Dóra Björt Guðjónsdóttir, hún fulltrúi fyrir Pírata, skipar efsta sæti hjá þeim hér í Reykjavík. Og svo það Baldur Borgþórsson, hann skipar annað sæti hér á lista miðflokksins í Reykjavík. Og við ætlum að ræða núna samgöngumál og borgarlínuna og ég byrja þér í þessum málaflokki Baldur. Þínar áherslur á miðflokksins varðandi samgöngur og borgarlínu.
Borgarlína náttúrulega er ekki að fara að skýja það náttúrulega bara hugarórar og það vita allir sama ber bæjarstjórinn í Kópavogi sem talar þetta sem hérna einhverja hugmynd eða einhverja hugsýn eða hvað það nú hann er ekkert að fara í þetta frekar en okkur hannar en við skulum snúa okkur að því bara hvernig við leysum málin það miklu auðveldara og við leysum þau með því að í fyrsta lagi þurfum við að rifta samning sem að vinstri menn í borginni gerðu árið 2012 við þáverandi vinstri ríkisstjórn Jóhannes Sigurðardóttur þar vegagerðin sem sett að fara að setja í gang miklar og stórar aðgerðir til þess að fyrirbyggja að neyðar ástand skapaði stokkvötu borgarinnar og þar inni eru til dæmis sunda braut þar eru nokkur mislæg gattamót á miklu braut þar eru mislæg gattamót við kringlumæra braut reykjanes braut við bústaðaveg þar var lög gríðalega áhersla á að þeir farið mjög hratt og vel í málin en það sennilega ein dýrustu gattamót bæjarins samhliða þessu öllu saman var samið við vegagerðina og ríkið að í staðin fyrir að erði ráðist í þessar lífsnauðsynlegu framkvæmdir þá erði hætt við þær allar þetta var að ósk borgarinnar og vinstri manna þar og í staðin fengi sem sagt borgin tæpan miljarða ári með eitt atriði í huga og það var sem sagt eitt tilgangur með því þá ætluðu þeir alveg eins og í dag með þessu borgarlínu ég hef alltaf bara að lega mér að segja þvætting það ekki að fara að segja þá ætlum við vera að leysa vandamálin við þurfum ekki mislæg gattamót þurfum ekki sundabraut eða neitt við þurfum bara auka hlutdeild strætó í samgöngum þannig að þeir fengu tæpan miljard á ári í staðinn til að lifta veg og virðingu almenning samgangna og auka þær einhverja 10% nú eru liðin 6 ár síðan og það er orðið ljóst að þessi tilraun hefur mistekist þar rapalega að það engin aukning á notkun strætó og ég get útskýrt af hverju það líka
það reyndar ekki rétt
það er náttúrulega greinum vandan nú ætlar hún að þannig að ég þurfi ekki að grípa fram
ég bara aðstofa þeim
að það eru aukin innstig því þeir ekki aukin notkun ástæðan fyrir auknum innstigum í vagnana er að það búið að flækja strætó kerfið það mikið að nú getur ekki lengur tekið einn vagn heldur þarft að taka tvo og jafnvel þrjá og nú skal ég útskýra hvernig liggur í því ég bý í Úlfarsárdal við hliðin á Grafarholti og heilsugæslan fyrir mitt hverfi í Árbæ þetta eru bara staðreindir ég ætla að vona að því verði ekki mótmælt ef ég með einhvern krankleika og þarf að leita mér aðstofar hjá heilsugæslinni og ég ekki á bíl allan sem þetta taka strætó þá skulum við gefa okkur ákveðan tímarama, ég ætla að stila að ég geti komist ánga þetta stutt leið, þetta tekur mig það bil 4-5 mínútur að aka frá mínu heimili að heilsugæslinni í bíl ef ég ætla að taka strætó þá tekur það mig 45 mínútur ég þarf að skipta magna og alls konar vitleysu á leiðinni það er vegna þess að þó að leiðakerfi strætó sé kannski ekki alls læmt þá náttúrulega blasa við augljósir gallar og þetta hefur komið í ljós að því við kynnt okkur þessi mál mjög ítarlega, átt við á fund og farið við málinn og annað. Þannig eru einfallega öll mál unnin hjá miðfloknum að miklu maga. Þannig kemur í ljós að þetta mætti við auðveldlega leysa svona vandamál með svokvalluðum innan hverfis strætó, sem þá bara smágerður vagn, hendur og praktískur. Þannig að fólk geti ferðast allar sinna ferða innan hverfana. Innan flestra hverfana, þetta eru reyndar 3 hverfi samtengd með heilsugæslu, sem bara hið besta mál. En þá þurfa almenningssamgöngunar að vera í lagi. Í annan stað, hvað strætó varðar, þá ætlum við að bjóða upp á frítt í strætó eða hafa gjald frjálsan strætó, eins og það kallað á fítt í íslensku. Og það mun kosta Reykjavíkur borgu það bil 600-700 miljónir. Og hverjir njóta mest ávæningur af þessari aðgerð okkar, sem að við munum ráðast í strax á loknum kosningum? Jú, það eru náttúrulega þeir sem hafa minna á milli handana heldur en kannski næsti maður. Þannig er það einfaldlega. Fólk sem hefur meira á milli handana að öllu jöfnu vill að nota bílinn sinn. Yfir 90% landsmanna kjósa bílinn umfram allan annan ferðamáta. Og þá skulum við aftur koma að þessum kostnaði og sem er fólki þyrnir í augum. Við litum sérstaklega að aftur vísa í eigin reynslu. Því ég náttúrulega þryggja barna faðir, þannig að það komi nú fram. Og þegar mín börn voru, þau eru náttúrulega uppkomin í dag, þó ég siti nú uppi með 2 hálffullóta menn vegna húsnæðin stefnum núverandi meira hluta, þá er það einfallega þannig að fólk spyr af hverju kaupur ekki bara árskort í strætó fyrir strákana og stelpuna. Fólk skildi það ekki að við vorum í basli við að ná saman endum um hver mánaðamót og við áttum einfallega ekki peninga til að kaupa árskort fyrir börnin í strætó. Þeir voru einfallega ekki til. Við vorum að bjarga okkur viku frá viku, dag frá degi og ég veit að það fullt af fjölskyldur sem að stríða við þann sama vanda í dag og ég veit að þær fjölskyldur munu taka þessu boði fagnandi. Að auki munu, við teljum að þetta muni auka notkun á strætó, almenningssamgöngum eins og fínn orðið og auki sjáum við fram á það að það sé að þróa upp kannski með pínulítið nýjan stíl hjá foreldrum það verið minna svo kallað skutl í tómstundir og annað eins og mjög mikið að ferðum farið í dag út af en það náttúrulega ekki hægt ef ekki til staðar innan hverfi strætó sem að flytur fólkið innan hverfis með skilvirkum hætti þess vegna erum við með mikið masterplan á þetta sem við ætlum að hrindi framkvæmt og þannig ætlum við að auka hlutdeild strætó og við ætlum að laga til í þeim málum á hinn bóginn kemur að við ætlum í öllum tilfellum að líða það sem við köllum valfrelsi í ferðamáta við ætlum ekki að segja fólki hvaða ferðamáta á að nota fólk fullfært að ákveða það sjálft þess vegna munum við horfa í alla þætti samgangna við erum að tala fjölskyldubílin við erum að tala reiðhjól gönguleiðir og strætókerfi þetta verður allt unnið samofið ekkert skilið útundan heldur öllu sinnt það í lykilatriði í okkar stefnu og sundagöng eins og við kölluðum sundabraut við höfum farið mjög ítalega í það mál líka og fráfarandi meirihluti hefur náttúrulega saboterað þarna einhverjar tvær mögulega leiðir og við að gerðin áskilur sér rétt til að höfða mál, skaðabótamál upp á 10 milljarða sem að við munum sennilega fá í hausinn þegar þetta fer í gang við reynum að semja það við vitum að allir vilja gera vel og reiknum með að okkur verið vel tekið þrjuförum þessa leitt en þetta sem sagt helmikið plan og til þess að fólk átti sig á umfanginu þá mæli ég með reynlega að það farin á xmreykjavik.is og kynni sér þetta ítarlega þar
Þóra Björt, hver áherslur pírata í samgöngumálum, helstu áherslur, gerðu svo vel.
Mér langar til þess að byrja því að leiðrétta það að ég mér finnst mjög góð hugmynd að skoða það að gefa, sagt, að gera ódýrar að taka strætó, mér finnst það mjög góð hugmynd, en það að gefa ókeypis í strætó kostar ekki það sem að þú nefndi mann ekki hvað var mikið, en það er sem sagt 1,8 miljardur ja 800 milljónir
og hérna miskilningur það eru heildartekjur Strætó BS að fargjaldasölu heildartekjur eru 800 milljónir það sem að Björt er að gleyma hér eins og Pavel gerir oft Dóra
Björt
hún að gleyma því að það eru 6 sveitafjölög sem að eiga Strætó BS og Reykjavík bara eitt þeirra
Já, en það mjög erfitt að skilja út
Þessu gleymir
En þetta samt sem sagt, rekið í sameiningu þannig að það væri mjög skrítið að fara að deila á milli ég veit ekki hvernig þú ætlar eins og að fara að því er það þannig að þú ert að sýna Reykjavíkur merkið þitt þegar kemur þá í strætó hvernig, ég veit ekki hvernig þú ætlar að fara því að skipta þannig á milli en Vist það er önnursa Mér langar til þess að útskýra okkar okkar stefnu og það sem að þú ert að tala að bæta almenningssamgöngur að bæta almenningssamgöngur það sem að borgarlínan snýst ég veit að það eru margir sem að tala að borgarlínan sé rugl og eitthvað svoleiðis en það eru margir sem að lýsa hreinlega því margir flokkar, eins og miðflokkurinn og fleiri sem að lýsa því sem að borgarlínan stendur fyrir sem að eru bættar almenningssamgöngur sem að eru betri strætóskilir sem eru tíðari ferðir sem að eru betri þjónusta við þá sem að nota almenningssamgöngur það það sem að borgarlínan snýst
fjármálaráðherrann ætlar ekki að leggja peninga í það
það þannig að það í núverandi stjórnar sáttmála ríkisstjórnarinnar að styðja við borgarlínu þannig að mér finnst ótrúlegt að segja það að þetta sé ekki fara að
gerast
vegna þetta í stjórnar sáttmálanum ef hann að fara að svíkja það þá nú það kemur svo sem ekki óvart að sá flokkur þegar allt einu að svíkja það já allavega það í þessum stjórnar sáttmála að gera þetta og borgarlínan snýst það að gera það að raunverulegum valkosti eins og þú nefndir að taka almenningssamgöngur af því að við höfum séð það að með því að fjárfesta í ferðamáta eins og var til dæmis gert í hjólastígum þá eykst notkun hans það hefur notkun hjólastíga og hjólreiða í borginni hefur aukist 50% á nokkrum árum þannig að þeir hefur algjörlega borga sig svo það sýnir það að nota svona ferðamáta það snýst það hversu vel hlúað að þessum ferðamáta og ég veit að það að gefa ókeypis strætó þó að sé mjög göfugt markmið og eitthvað sem að þú veist, ég myndi svo sem alveg geta rætta einhverju leiti, það ekki að fara að leysa þann vanda sem að umferðin af því að það sem að við þurfum að tala að það eru margir sem að sitja henni umferðar ungþveiti á mótnana og eru orðnir leiðir að því sem ég skil bara ósköp vel og það sá umferðar ungþveiti sem við verðum að leysa og þá verðum við hreinlega að gera fólki kleift að komast á milli svæða, við erum að búa til meira pláss í umferðarkerfinu hvernig hægt að gera það? Það meðal annars hægt að gera það með því að gera þeim sem vilja taka strætó klift að taka strætó og þá verðum við að hafa góða þjónustu við þá sem að vilja taka strætó vegna þess að hérna, ég hef sem sagt skoðað útreikninga algjörlega á því sem að stendur á baki borgarlínu og ef við myndum taka þá fjármunni sem eiga að fara í borgarlínu og setja það eingöngu í gatnakerfið það mun það samt springa algjörlega á næstu árum vegna þess að okkur að fara að fjölga svo gríðarlega mikið 70.000 manns á þangað til 2040 svo að jafnvel þó að við myndum vilja leysa þennan umferðavanda með því að setja alla peningana á eins mikið og hægt er í gatnakerfið þá mun það samt ekki duga til við erum að tala með að það þyrfti svo gríðarlega mikið þannig að það rauninni nauðsynlegt að fara að breyta ferðavenjum að einhverju leiti svo að þeir sem að vilja og þurfa að nota einkabílinn geti komist sinnar leiðar á einkabílinn og ég vil nefna líka sundabrautina þegar það var að tala það
áður fyrir við sundabrautina núrendi, bara eitt út af þessu myndur við telja að borgarlínan væri forsendan fyrir samgöngu áætlun pírata og meirihlutans myndur við geta sagt það
ég myndi segja að borgarlínan sé algjörlega hluti að þessari hugmynd hvernig við munum og getum leist þannig umferðavanda vegna þess að það og ég ætla að segja
en það er það forsendan í þessu já, stefnu
ég vil bara segja sko að það ætla að leysa það að fólk sé ekki nota strætó með þegar gefa ókeypis strætó eingöngu að fara að fjölga þeim farþegum sem að nú þegar nota strætó eða ganga eða hjóla á meðan við þurfum að fjölga fólkinu í strætó sem núna í dag að keyra til þess að leysa þannig umferðavanda þannig að það að gefa fólki ókeypis strætó ekki fara að leysa þann vanda sem að skapast hérna á mótnana ég bara nefna það að það hljómar rosalega vel, jú það farþegum mun vissulega fjölga en það eru þá þeir farþegar sem eru nú þegar ekki að skapa þennan umferðavanda sem við erum að lendi á mótnana þegar það er svona mikil teppa allstaðar þannig að jú ég myndi segja allavega að við píratar stöndum með borgarlínni og það er vegna þess að ef við sköpum ekki borgarlínuna þá munum við þurfa að nota mun meiri fjármunni í því að reyna að leysa hann umferðavanda og það mun ekki einu sinni ganga almennlega eftir það er það sem ég hef áhyggjur á það mun ekki ganga vegna þess að okkur er að fara að fjölga svona mikið og ef við sjáum fyrir okkur 60 farþega í einum strætói þá nota þessir farþegar kannski 50 bíla að þið sjá okkur fyrir ykkur eitt strætó og 50 bíla á annað borð, þá er náttúrulega rosalega mikill munur á því hvað þessi farþegi taka á plássi í umferðinni. 50 bílar taka svakalega mikið pláss, þannig það er sjálfsög lausnin að hjálpa fólki að geta notað almenningssamgöngur, allavega þeir sem að vilja það, af því að mikið af fólki sem að hefur búið í útlöndum og notið þeirra lífsgæði sem að það er að taka strætó og það er bara villgjarnan gera það ef að það er hægt en með að við nú erandi ástand þá er það ekki raunverulegur valkostur
Nú, við tíminn er að
og ég vil nefna sko bara með sundabraut af því að segja að það væri ekki denna planu það er inn á aðskipulega að gera sundabraut ytri og það er út af því að það er einfaldlega líðræðislegt mál að gera það, það eru íbúðarnir Vogabyggð og Grafarvogi sem hafa kosið þá leið, það er líka umhverfisvænni leið, þannig að við höfum stutt það algjörlega og það er inni og spurningin er bara hvernig við fáum fjármagn í það af því að ríkið þarf auðvitað að koma að því að greiða það, kosta 22 miljarða að byggja þetta, svo að það stendur ekki á meiri hlutanum í borginni að byggja sundabreitt, við viljum bara
við erum
að gera það
við þurfum bara
bara stutt og laggott við að ekki ríkið sem hefur gengið stíft eftir í að Reykjavíkur borg standi við hlutverk sitt og setji sundabreitt inn í skipulag.
Það er í skipulagi.
Það er ekki búið á
því. Og ég vil bara segja að ég var átti fund með vegagerðinni daginn og ég kannast ekki við neitt að þessu úrst að tala með vegagerðina. Vegagerðin, hún segir bara að þetta standi á fjármagni frá ríkinu, meiri hlutin og borgarstjórn.
Ykkur greinir á að það hvort þetta sé
á samningurinn að það er ekki já. Þetta er enn í gildu á að gilda til 2022 þannig að ég verða að mótmæla að þú farir hér með hrein og bein rangindi.
En Baldur og Dóra Bítur við þurfum að segja bara í lokin okay. Við erum að fara að ljúka þess að bara eitt í lokin einhver stutt, fjármálastjórnin í Reykjavík góð, sæmileg eða slæm
Baldur byrja á mér bara, hún er skelvileg skuldi aðhluta borgarinnar hefur farið úr ef ég mari ég, þetta er ekki með nákvæmara tölur þetta er Vigdísar deild en ef ég rifja tölna sirka bát upp og lifi henni svo mótmæla en staðreind er staðreind Þetta eru 60 eitthvað miljardar sem að staðan var í og er núna í 108 miljardum
skuldi fyrir að hvað segir þú, er fjármálastjóri Reykjavík, er hún góð, er hún sæmileg eða er hún slæm?
Hún er góð og það er vegna þess að jú, vissulega hafa skuldir einhverju leiti aukist en ég ætla að nefna það að það er vegna þess að það eru ákveðnar lífeyrissjóðs skuldbindingar til meðalans við brú lífeyrissjóð sem eru framreiknaðar vegna þess að á núverandi kjörtímabili þá var ákveðið að byrja að reikna lífeyrissjóðs skuldbindingar á nýjan hátt út frá tryggingatæknilegum forsendum og ég vil bara segja þetta að þær skuldir sem að hafa aukist þær eru eingöngu vegna þess að Reykjavíkurborg eina sveitafélagi á landinu sem búið að gera upp við brú lífeyrissjóð allir hinir meðal annars öll sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu sem eru leitt af sjálfstæðisflokknum er að bíða þangað til eftir kosningar af því að þeim finnst þetta þeir vita að þetta mun hinna auka skuldastöðu þeirra og en að við í Reykjavíkborg að Reykjavíkborg hefur bara vilja hafa alla þessa hluti upp á borðum og staðan var í raunni það sterk hjá Reykjavíkborg að hún gat gert upp við brú lífeyrissjóð og borga þetta í kass ég bara nefna að það rangindi að skuldastaðan hafi verið að auka af því bara af því að hún snýst framreiknaðar lífeyrissjóðs skuldbindingar vegna þess að við erum að eldast
en Dóra,
þannig þetta er ekkit eitthvað sem bara búið til
en Dóra,
til,
þetta er mesti uppgangur hérna, mestu tekjur sem borgin hefur haft bæði að fasteigna gjöldum útsvari og það er aldrei verið annað eins
sko, auka einhver, en það hefur líka verið að fjölga fólk í Reykjavík og við í Reykjavík erum bara mjög metnaðafull þegar kemur á velferðarþjónustu það er besta velferðarþjónustan á landinu í Reykjavíkurborg en samt, ég vil nefni, Reykjavíkurborg er minna skuldsett heldur en Kópavogur og Hafnarfjörður sem eru þó leitt af sjálfstæðisflokknum samt er Reykjavíkurborg og það Per höfðatölu, samt er Reykjavíkurborg með bestu velferðarþjónustuna með flesta félagslega húsnæði og það komin tími á sveitafjölinni kringum okkur að taka sinn skerf af ábyrðinni á þessum málum að því að við í Reykjavíkurborg, við viljum bara hlúa vel að fólki og við ætlum ekki að borga niður skuldir á kostnað mannréttinda
einstaklinga og skuldirnar hafa lækkað þar þannig að við skulum kannski ekki fara út í að draga það inn í
það
er 1.000 krónur á höfðatölu á meðan það er 800.000 í Reykjavík þannig að það er lægra í Reykjavík á höfðatölu, höfum það bara algjörlega hreinu
Já, það sem að kjósendur hafa einfallega að velja núna 27. maí er hvort að kjósi áfram þá skálmöld sem ríkir á húsnæðismarkaði og þá skelfingu sem ríkir í samgöngumátam í borginni Ef þið viljið það, þá kjósiði bara eitthvað af vinstri flokkunum áfram, þeir eru mjög góðir í að búa til svona ástand. Ef þið viljið lausnir, rætt og vel, sem eru tilbúnar, sem að gera þetta betri borg fyrir ykkur til að búa í, þá kjósiði einfallega miðflokkin og merkiði þeim. Þetta er mjög einfalt. Og með þeim orðum vill ég bara þakka kærlega fyrir þetta boð og því ykkur báðum fyrir samverun í dag.
Takk ykkur fyrir það. Og ég vil þakka ykkur einlega fyrir að koma. Dóra Björt Guðjónsdóttir, þú hefur ekki komið til okkar áður.
Nei, þetta er í fyrsta sinn.
Gaman að sjá gaman að þig, Dóra. Og þakka þér fyrir Baldur.
Já, þakka þér fyrir Baldur.
Og ykkur. Og ég vil líka þakka hlustendum.sögu fyrir að hlusta. En margir að hlusta núna.
Sérstaklega þakku við þeim.
Já, endilega. Bara gaman. Takk fyrir.
Takk fyrir.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Hækkum laun þeirra lægst launuðu í leikskólanum. Spörum í stjórnkerfinu og fjárfestum í fólkinu. Sem sinnir börnunum okkar. Þannig komast öll 18 mánaða börn á leikskóla. Við ætlum að útrýma biðlistum, veljum það sem skiptir máli og breytum borginni. XD, það komin tími til að breyta.
Tökum góðu stólana.
Pökkum ferðagrillinu.
Kjöt á grillið.
Og raut með.
Blásum upp fortjaldið.
Og brunum á lúksusjólisinu. Það gerist ekki betra þetta í útilegunni.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ.
Borgarapótek auglýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, lyf á lágmarksverði, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgatúni 28, sími 553-823-31, 553-823-31. Borgarapótek, þín vegna.
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.
Fánar, fánar, fánar. Það er okkar sérgrein í fánasmiðjunni. Þar er mesta úrval af fánum á landinu. Skoðið úrvalið á fánar.is eða hringið í síma 577 20 20 eða sendið okkur línu á fánar@fánar.is og við leysum málið. Við sendum vörur út allt land.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttaráltsveg, garðsapotek.is, apotek.is.